Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Da boste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
V tokratni oddaji pozdravljam Ajdo Petek, ki prihaja iz točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, ki deluje v sklopu Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ajdo Petek, dober dan.
Dober dan.
Pred nama je kar nekaj zbranih podatkov, kako mladi dojemajo sporočila prek družbenih omrežij, in sicer tista sporočila, ki jim želijo prenesti neke vzorce lepega telesa, kaj je dobro, kaj je zaželjeno, kaj je povezano z estetiko, kaj pa grdo. In seveda, če tu govorimo o telesu, o tem, kakšen sem, kakšen je moj zunanji izgled, je človek se rodi, prinese z geni svojo obliko telesa, seveda potem način življenja lahko to telo nekoliko izkleše ali pa včasih malce pozabimo na svoje telo, ampak vseeno, pač smo kakršni smo. Sej, preden smo se rodili na ta svet, nismo imeli pred seboj kataloga, kjer bi lahko izbirali svojo zunanjo podobo. Mislim, to je res en osnovni nesmisel, da se to sploh izpostavlja in da so okrog tega polemike. Zato vemo tudi ves modni svet, vse ostalo, vedno ga postavljamo malce na tehtnico, ker je polno zavajen. Zato, Ajda, me zanima, kako ste vi prišli sploh na idejo, da bi to področje obravnavali?
Mi smo pravzaprav v stiku z mladimi preko delavnic, ki jih delamo na šolah, osnovnih in srednjih, naredimo jih kar 800 na šolsko leto, tako da je to kar veliko in slišimo mlade, kaj jih muči, kaj doživljajo, kako se odzivajo na razne objave, tako kot ste rekla, zavajanje na internetu. Na internetu je res še veliko lažje nekako zavajati, kot recimo na kakšni modni reviji si tako si, na internetu pa seveda obstajajo filtri, photoshopi in razno razni pripomočki, da se polepšaš, izboljšaš svoj videz in s tem se mladi primerjajo. Tako da smo želeli ugotoviti, koliko je dejansko tega z neko raziskavo. Seveda so to tudi tuje raziskave in tukaj se moramo tudi zavedati, da slovenski mladostniki in najstniki niso nič drugačni od svojih vrstnikov po svetu, tako da smo že nekako predvidevali, da je to problem tudi pri nas.
Zelo dobro, Ajda, preden sva se začeli pogovarjati, ste rekli, zdaj je pa odvisno, nagovarjava mlade ali nagovarjava starejšo populacijo, ker sporočila v najnem pogovoru za starše so seveda z nekim drugačnim naglasom. Ko se pa pogovarjamo z mladimi, z najstniki, je pa seveda pristop spet drugačen. Vi delate za obe starostni skupini.
Tako, mi imamo v bistvu 4 ciljne skupine, ampak primarne, najbolj pomembne so otroci in najstniki. Potem pa so tu še starši in učitelji in vsi ostali strokovni delavci, ki delajo z mladimi, ki so pa te sekundarne skupine, ki lahko največ vplivajo na mlade in na otroke. Tako da so seveda tudi zelo pomembne ciljne skupine in za vse delamo in gradiva in nasvete in predavanja, delavnice, izobraževanja.
Mladoskop.
No in zdaj, če kar izpostaviva, z veliko, z rdečim napisano, zaradi objav na internetu tretjina slovenskih dijakinj razmišlja o plastični operaciji. Ta efekt začudenja in, o moj bog,
ja.
Tretjina.
To je res kar tragičen podatek. Vse smo imeli, se, kot rečeno, te tuje raziskave, ampak vseeno si nekako misliš, mogoče pa pri nas ni tako hudo. Ampak očitno je. In tukaj bi dodala še, se pravi, skoraj četrtina, vsaka četrta učenka tudi v zadnji triadi, 3 leti osnovne šole, se pravi, 7., 8., 9. razred, razmišlja, da bi se dala polepšati z nekim operativnim posegom. In to zaradi objav, ki jih vidi na internetu in s katerimi se primerja. In seveda teh standardov ne dosega, ker jih pravzaprav dejansko so popolnoma nerealni. Torej, tako kot sem prej omenila, obdelani, grafično, filtrirani, da zgledajo res popolni. Če bi videla to isto osebo, ta najstnica v živo, mogoče mi sploh ne bi bila všeč oziroma ni taka, kot je na teh slikah.
Kakšen je širši vpliv takšnega nerealnega sprejemanja nekih lepotnih idealov, ki so močno popravljeni in potem se to širi po spletu in mladi to povzemajo. Čeprav je zanimivo, zavedajo se, česa vsega so sposobni določeni modeli, pa se imajo tudi sami filtre, s tem se poigravajo. Ampak zanimivo, ko se jim pa predoči nek ideal, pa v to strogo verjamajo.
Ja, res in celo vem za primere, ko dejansko se reče, pa sej to ni realno in gre deklica v jok, ne mi govori, da to ni res. Nekako, da želijo verjeti, čeprav nekako se zavedajo, da ne. Ampak tukaj bi jaz mogoče takole razložila, tole, ko se mi zavedamo, sej to ni realno, pa to je nek drug del možganov. Temu delu možganov, ki v sprednjem delu se reče ta prefrontalni korteks oziroma ta možganska skorja, kjer smo lahko pametni in se zavedamo stvari. Ampak ko pa gledamo te podobe, so pa vključeni ti bolj primarni možgani, starejši, ki so zelo emocionalni, reagirajo in tukaj se ne moramo prepričevati, da je nekaj ni res ali se ni tako hudo ali se ni tako lepo, ampak telo in čustva reagirajo. Mislim, da gre tukaj za to. In tukaj bi še rekla, pri najstnikih je pravzaprav ta skorja še zelo v povojih, se razvija šele po 18. letu starosti. Najstniki zelo tako prvinsko reagirajo na stvari. To je pač normalno za njihov razvoj, za njihove možgane. Tako da ja, so ciljna skupina, ki je zelo ranljiva, bi lahko rekli, in je tudi težko z njimi nekako delati. Ne moremo jih prepričevati na ta racionalni način.
Mladoskop.
Ajde petek, pri točki osveščanja o varni rabi interneta safe.si ste zelo dobro opisali pridobljene podatke, ko ste šli v ta dvogovor z najstniki, z mladimi. In tu ste napisali, da je to nedoseganje lepotnih idealov lahko zelo, zelo nevarno. Spremeni se odnos do lastnega telesa, tudi do razvoja občutka lastne vrednosti, obsedeni dobesedno postanejo z zunanjim videzom. Kaj se obleči, kako se vesti in tu lahko postanemo prave karikature samih sebe.
Ja, je res. Predvsem pa smo nezadovoljni, smo nesproščeni.
In depresija posledično, ker tudi prihaja zelo v spredje, to nezadovoljstvo mladih, nekaj izguba smisla.
Izguba smisla, potem kakšne prehranske motnje, ko želimo, ali pa ortoreksija, zapravi pretiravanje z gibanjem, s hujšanjem, pretirano ukvarjanje s tem vidikom, mogoče zanemarjanje teh notranjih veselj, interesov, vrednot, žel, ki jih imajo mladi in samo ukvarjanje z zunanjostjo, zanemarjanje pa teh notranjih stvari, ki so zelo lepe in v katerih bi mogli uživati. Ne?
Samo čakam, da vam postavim tisto ključno vprašanje, ampak vendarle, morda skočiva nazaj k podatkom. Izdali sva, torej tisti res zaskrbljujoči podatek, tretjina slovenskih dijakinj razmišlja o plastični operaciji. Čeprav vemo, da te operacije niso prvič neprijetne, včasih sploh ne lepe, drugič lahko zelo zahtevne in tretjič ni rečeno, da bodo uspele, da bom potem s končnim rezultatom tudi zadovoljni. Imamo mojstre, vse boljši so, ampak vseeno, ne vemo, da plastične operacije imajo vendarle v prvi vrsti smisel, da nekomu, ko se poškoduje, olajšajo, povrnejo njegov primarni videz. Ampak mi smo res ena takšna civilizacija in takšna kultura, da vsako stvar, ne vem, do konca zmanipuliramo, se mi zdi, morda gremo prav v nasprotno smer, da se stvar povsem preobrne. Zato morda še nekaj podatkov, ko ste spraševali najstnike, kako primerjajo svoje telesa s tistimi, ki so objavljena na spletu. 45% najstnikov, ste rekli, že v osnovni šoli svoj obraz primerja z nekimi popolnimi, navzven prikazanimi, tako imenovanih vplivnežev, vplivnic, zvezdnikov, zvezdnic. Kakšne rezultate ste še dobili, če jih morda podrobneje razloživa?
Torej, to so osnovnošolci, v srednji šoli pa je ta dela še višji. Smo skoraj na 2/3 najstnikov, 59% se jih primerja in skoraj 1/4 jih to počne pogosto, medtem ko v osnovni šoli nekako 1/5 jih to počne pogosto. To so res zelo, zelo visoke deleži.
Mladoskop.
Najbolj ranljivi so torej najstniki. Srednja šola.
Ja, tako je. So najbolj ranljivi za to. Zelo pomembno jim postane, malo se odvrne od staršev, kar je tudi normalno za njihov razvoj. Grejo v svet, med vrstnike, se pravi tudi vplivneže, mediji, vse to je, postane bolj pomembno, bolj vpliva. In to je seveda normalno, zdaj pa pomembno, kaj jih tam pričaka. Ne? Predvsem pa je pomembno, kakšna je bila pa podlaga pred tem v otroštvu. Če so starši vseeno krepili, razvijali samozavest, samopodobo otroka, da je sprejet tak, kot je, bo imel boljšo podlago, ko bo prišel v ta svet, kjer se vsi primerjajo in mora biti vsi točno taki, pravno pokopito, to je lepo, to pa ni ok in nisi v redu. Se pravi ta podlaga, tako da za starše je zelo pomembno, da ne čakajo na najstništvo, da se bodo odprli ta pogovor z otrokom, ampak morajo to početi prej. V bistvu takoj, ko je otrok izpostavljen medijskim sebinam, gre na internet, se je treba začeti pogovarjati o tem, kaj tam videl, kaj je realno, kaj ni, kje, ne vem, oglas pretirava. Tudi na telefončkih imamo te filtre, pa se mogoče igramo, ne vem, da si doda otroku šesa, mačja ali pa rep, pasi, ne. To je že lahko začetek pogovora, aha, vidiš, a imaš ti v resnici rep, a imaš v resnici taka mačja šesa, nimaš. Torej na internetu si lahko naredimo stvari, slike, ki niso realne. In s tem je že prevzgojen, ne, da ne pride čisto nepopisan list v ta svet, ne, da naredimo to podlago.
Pred kratkim je prišla zgibanka pod roke vaše točke o varni rabi interneta safe.si, kjer so le okvirni nasveti, pri kateri starosti naj bi otrok imel stike, dokdaj bog ne daj, od kdaj pa koliko časa, pa s kakšnim spremstvom, s kakšnimi razlagami. Je to precej že porejeno po populaciji, ja. Koliko teh zgibank ste uspeli razposlati, pa komu predvsem?
To je v bistvu odlična zgodba, to smo lani končno dobili ob dnevu varne rabe interneta, smernice pediatrov glede uporabe zaslonov. To smo res čakali, ker večina drugih držav v Evropi je to že imela, ampak nič hudega, zdaj imamo tudi mi. In pediatri so bili res zelo zagnani in tudi Inštitut za javno zdravje, tako da se to diseminira pri pediatrih. Vsi pediatri v Sloveniji so to dobili, tudi mi kot točka osveščanja delimo staršem preko svojih kanalov, tako da to je šlo res široko in mislim, da v taki ali drugačni obliki je prišlo tudi v vrtce in pač do populacije staršev, ki to rabi videti. Mogoče lahko kar zdaj le povem. Tudi
lepo prosim, ker je smiselno, ja.
Ja, no, saj te časovne, osnovne, se pravi, pediatri so nekako do dopolnjenega 3. leta priporočili, da se ne uporablja zaslonov sploh pri otroku. Oziroma, jaz sem se zdaj zlagala, mislim, da je do drugega, tako do drugega, napolnjenega 2. leta, ampak jaz kot predstavnica točke osveščanja bi rekla do 3 let. In jaz tudi kot mama bi rekla do 3 let, jaz sem se pri svojem sinu to držala in res lahko samo priporočim, da je super.
Vse nadoknadi, kaj ne? Tudi nič ne bo zamudil. Ure, ko presedijo potem na kavčih pred televizijo in gledajo risanke ure in ure, Starši malce poležijo, tako dobro dene otrok, pa miren pred televizijo in lahko nedeljsko jutro podaljšamo tudi za 3 ure ali več. To so res velike skušnjave.
Ja.
Ampak skušajmo se držati do 2-3 let, ne prežigamo ekranov.
Tako in obenih
čas za risank,
telefonov v zipke in v vozičke.
Ja.
Res je ključnega pomena pri teh mladih letih od 0 do 3, da ima otrok živ stik, da ne gleda v ekrane, ker res slabo vpliva na razvoj njegovih možganov, emocionalni razvoj in vse. Potem teli predšolski otroci od 3 do 6 let, nikoli več kot 1 uro na dan, že to je veliko, tako da probamo čim manj. To so neke povprečne vrednosti, se pravi, ja, mogoče, ko je kakšen deževen dan, otrok malo več pogleda, ampak drugače se pa res trudimo, da smo čim več zunaj, da se družimo in tako naprej. Potem pa se pravi prva triada osnovne šole, prvi, drugi, tretji razred, največ 1 uro na dan, druga triada 1,5 ure in potem zadnja triada od 7. razreda do konca srednje šole 2 uri na dan ekranov. In to je mišljeno za zabavo. Tukaj je delo za šolo izključeno. In kot sem rečeno, se pravi poprečne vrednosti. Seveda, vikend bo mogoče malo več, med šolo pa malo manj. No, ampak tako, da nekako poprečno se držimo teh priporočil.
Mladoskop.
In še enkrat poudarjava, ajde petek, to so le priporočile, potem pa individualno starši že sami prilagodijo. So tudi določeni otroci, ki že razumejo, nekateri se bolj upirajo, so tudi karakterno različni. Nekaterim hitreje, lažje razložiš, zakaj to ni najbolje,
tako
se prepustijo animacijam. Skratka, le priporočila, potem pa je stvar staršev. Za kakšno vzgojo se bodo odločili, je pa ključno, ker pač tudi njihov razvoj možganov jim ne dopušča, je to lahko zelo moteče. To je glavno. Če pediatri vedo, da zdaj so že znanstveno dokazane raziskave.
To je na podlagi raziskav, izkušenj. Oni lahko tam vsak dan v svojih ordinacijah vidijo posledice preko merne rabe, tako da verjemte, da so tukaj, da je res se splača upoštevati.
Ajde petek, tokrat sva se zbrali v daji pred mikrofonom zato, da opozoriva, koliko mladih razmišlja o plastični operaciji. Pa me zanima, se sploh zavedajo, kaj bi to potegnilo za seboj, se sploh zavedajo posledic takšne odločitve, od financ, sploh realnosti takšnega razmišljanja. Kakšne imajo mladi sploh možnosti? V redu, če se zdaj preleviva v kožo mladostnika, pa se tudi najne mladostne nazadnje, ni tako daleč, a ne? Točno veva, kako so se včasih počutili, pa še danes. Se včasih pogledaš in si skrajno nezadovoljen s seboj. Tudi mi smo ujeti v to pas, ne samo mladi.
Ja.
Ampak kakšne imamo možnosti? Kaj, ne vem, se pokrijem z odejo, ne grem v nov dan, se skrijem v prostor, ne grem med ljudi. Mislim, kakšne so sploh možnosti pri teh mladih? Česa se oni poslužujejo? Saj financ za plastično operacijo nimajo. V to gredo potem morda poznaje.
Čeprav se kakšne take polnjenje ustnic in kakšne taki posegi, ki so mogoče, ne vem, se jih res ne poznam, se jih ne poslužujem, ampak mogoče malo cenejši kot dejansko.
Se pa že odločajo. Koliko stari?
Tudi srednja šola. Tudi, če pogledate, ko greste v mesto na kakšno kavico, pa se malo ozrete po mizah, se hitro opazi, da niso vsi več pač na ravni, da so popravki tudi na mladih puncah. Vem, da je bilo že pred leti, da včasih so v Italiji za končano maturo dekleta dobila vespo, zdaj pa dobijo novo oprsje. Tako da, mislim, da seveda starši so različno finančno sposobni, ampak mislim, da tudi starši financirajo kakšne take zadeve, ker so tudi sami, tukaj je pa ta, ne, kako bodo starši krepili otroka, če so še sami v tem primerjanju, nezadovoljstvu samim sabo, popravkih, tako da jaz lahko tudi svoje izkušnje povem, no, da so ženske iz moje družine veliko se ukvarjale z videzom, tete, mame, babice. Je bilo veliko tega, drugačen si všeč, ampak sam tale trebušček bi si dala, pa spumpati ven to maščobo, pa ne vem, sem na dieti, samo jogurte jem in tako naprej. No, tako da tega je zelo veliko, še posebej, kot tudi rezultati kažejo med ženskami. Tukaj bi mogoče še omenila, da vsak deseti fant v osnovni šoli razmišlja o operaciji, ne, se pravi pa vsaka četrta punca, v srednji pa celo samo 6% fantov razmišlja o plastičnem
posegu. Se pa zmanjša.
Posegu se celo zmanjša, ker pri puncah se je pa poveča na tretjino. A ne? Tako da pritisk na dekleta in ženske v naši družbi glede videza je gotovo večji. Čeprav se tudi na fante povečuje, to lahko opazimo. Se tudi trži vse več produktov za lepoto, fantov, podarja se, se pravi, ti vplivneži tudi podarjajo te mišičaste postave, brada mora biti taka, tako oblikovana, tako veliko je tudi pritiska, se veča, no? Ampak še vedno ženske neprimerljivo več.
Mladoskop.
Zgled so mi vedno znova in občudujem in so mi krasna, tako dekleta, kot so mi krasne ženske, ki rečejo tudi z nekaj kilogrami preveč, dobro sem v svoji koži, vesela in srečna sem in so princese in so lepe in to samo zavesti žerevajo. Takšne so nam zgled.
To je zgled. Ja, to je zgled. Za mlade, tudi ja. Za mlade, ja.
Tako da, bodimo previdni, a ne, kakšna sporočila so naša našim otrokom.
Ja, je. Jaz mislim, da je to res največje darilo, če nekako otroku daš to, ta občutek, da je dober tak, kot je.
In da si tudi sam zadovoljen v svoji koži, takšen, kakršen pa si.
Tako, to je pa ta način, kako se to prenaša. Se tudi, če govorimo eno, pa delamo drugo, pač cel paket mora biti. Ne, ne samo, da pridigaš, pa ne, pa to je lažno, pa ne se primerjati, sam pa delaš. Isto, ne? Pa se samega sebe kritiziraš, da nisi ok, pa da bi se mogel spremeniti, pa shujšati, pa ne vem kaj. Ne?
Mislim, da je to res ključno sporočilo. Ajda Petek iz točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si pogovarjava se, torej, koliko deklet razmišlja o plastični operaciji in dejansko tudi pri nas že mlade dekleta izvajajo manjše popravke pri svoji zunanjosti. Ja, kako, kaj lahko storimo? Tule sta znova zdaj dve poti, ne? Kakšen je vaš pristop, ko se pogovarjate z mladimi, da bi jih morda nagovorili vsaj k premisleku, da bi se zavedali, da te pasti, v katero se ujamemo in seveda potem smo tu starši, no, čeprav ravno kar sva izrekli tisto osnovno opozorilo za starše. Kaj še ob tem dodati, Ajda, so kaj spregledali?
Ja, mi že leto dve opozarjamo na to tematiko že pred samo raziskavo in smo tudi pripravili različne aktivnosti, gradiva, recimo zloženke, duševnem zdravju in internetu, počutju na internetu, nasvete na spletni strani, kako se lotiti stvari, kako mogoče pogledati malo drugače, da malo odpremo oči, da ni vse črno, belo, tudi mladim. Pripravljamo tudi delavnico, ki bo prav na to temo, ker se nam zdi res zelo pomembna, tako da bo šlo na osnovne in srednje šole. Imamo zelo dobre izvajalke delavnice in se bodo pogovarjali z mladimi o teh temah. Jaz mislim, da drugače pač ne bo šlo. Ne? Pač čim več informacij, čim več pogovora z mladimi, nasvetov, da in to čim bolj pozitivnih. Ne se primerjati, ampak spodbuditi, kaj naj, kako naj pogledajo pozitivno. Ne? Tukaj recimo imamo en nasvet, da ko se pogledajo v gledalo, naj si vedno rečejo, da so všeci mi in ponosen sem na te, ne vši, ali pa naj uživajo v svojem telesu, ker je v bistvu čudežno in prekrasno urodje za življenje. Zakaj bi ga takole tlačili z kritiko?
Mladoskop.
Recimo, če jaz zdaj vas gledam, Ajda, prekrasne oči imate, izredno lep nasmeh, čudovite valovite lase, skratka vsak človek ima toliko lepega na sebi in vedno so nas učili poudariti tisto, kar ti je všeč in skozi tisto potem izžarevaš tista simpatičnost in neko zaželjenost tudi v družbi. No in tule znova trčiva, Ajda, ob nek problem, tudi vi ste se ga dotaknili, o tem že kar nekaj let govorimo, izključenost. kako spretno se znamo izključevati, ko pa vemo, da je vključenost osnovno gradivo ali osnovni gradnik sploh, da človek živi, da ima smisel, da ima svoje mesto v tem svetu. Sicer se mu rušijo tla pod nogami in pada, lahko zelo globoko v brezno. Kaj je s tem izključevanjem? To je še vedno in.
Ja, tu je najbolj v bistvu kako bi rekla, najhujša oblika spletnega nasilja, pustimo zdaj še kakšne spolne zlorabe, ampak zelo pogosta, bom rekla, spolne zlorabe so vseeno zelo majhen delež. Tega je pa ogromno izključevanja. In tako kot ste rekla, seveda človek je socialno bitje, to je osnovna potreba. Pri najstnikih pa, kot so že prej omenjali, še bolj, ker se obračajo proti vrstnikom, umikajo malo od staršev in je to, da so sprejeti med vrstniki, za njih res ključnega pomena. Seveda, ja, se najbrž zaradi tega so pa, kadar se skregajo oziroma so kakšne težave, zavist, karkoli, začne to izključevanje. Se pravi, izključevanje iz kakšnih skupin spletnih na internetu, na omrežjih, v aplikacijah, torej da ima cel razred neko skupino, nekoga pa izključijo in ne bo član te skupine ali pa ga sploh ne povabijo. Ne? Tako da to res zelo boli in v naši anketi raziskavi je pokazalo, da več kot polovica, se pravi 53% osnovnošolskih najstnikov in 57% srednješolskih, da se v takem primeru počuti slabo, ko se jim to zgodi. V bistvu še bolj, kot če se nekdo norčuje iz njih na spletu. To je naj od vseh situacij, ki smo jih našteli na internetu, je to situacija, v kateri se počutijo najslabše, oziroma se jih največ počuti slabo.
Mladoskop.
Ne izključujemo se, tudi mi to pogosto delamo, ko nas zadanejo takšne in drugačne situacije. Vemo, da se potem oglasijo znova, ne, ti nezavedni deli naših možganov in potem iz spominov se odzove tudi naš um v želji, da bi nas zaščitil. Ne bodimo izključevalni, v prvi vrsti bodimo mi vzor. Poveva še, tule pišete tudi o pomankanju spanca. Prav zaradi pretirane rabe spleta in teh internetnih vsebin, torej tudi pomankanje spanca se kaže na več nivojih, kot ste rekli, čustvene ravni, odzivanja, koncentracija, zbranost. Veliko je tudi nevrotičnosti med nami, zelo smo raztreščeni, vse manje tega usredinjenja. Zato ajde petek v tokratni vdaji sva le navrgli nekaj teh najbolj perečih vprašanj. Zavedajmo se, da je realnost že tu, da se mlada dekleta popravljajo, da se že poslužujejo tudi plastičnih posegov, morda celo operacij. Spominjam se, nekaj let nazaj mi je dejala kozmetičarka, da ima zanimivo v določenih obdobjih več moških strank kot žensk. Torej se tudi tu kažejo nekoliko drugačni trendi. Ob sklepu kaj reči? Kako vam lahko sledimo, kje pa vendarle najdemo tudi drugačne, zelo realne informacije o podobi našega sveta?
Ja, vsekakor vsake toliko priporočljivo, da obiščete našo spletno stran www.safe.si. Spremljate nas lahko pa tudi na seveda družabnih omrežjih. Seveda smo tam, kjer so mladi, kjer so ljudje, da pridejo informacije do njih, tako da na Facebooku, stran safe.si, na Instagramu, na YouTubeu objavljamo tudi razne zanimive videe, tudi kakšna predavanja, pogovore s strokovnjaki, ki so tudi zelo koristni in poučni. Tako da ja, to je to.
Vam želimo, da bi z vašo točko o osveščanju glede varne rabe interneta safe.si res razširjali dobro, prenašali med mlade tiste zdrave informacije. Si želimo, da bi mladi prišli do spoznanja, kako zavajajoč je lahko svet interneta, da bi ga uporabljali kot orodje in upajmo, no, da ne bomo izgubljali generacij, preden bi to dojela ta družba. Predvsem pa mi bodimo dober zgled.
Ja, se pridružujem tem željam, hvala.
Hvala vam za obisk in uspešno delo. Ajdo petek smo imeli tokrat v Mladoskopu v gosteh. Iz točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si smo jo povabili, ki pa deluje v sklopu Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Poskrbite torej, da bo splet orodje, ne pa spletišče slabega vpliva. Srečno!
Mladoskop.
Mladoskop.
Mladostna frekvenca.